Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Ne întâlnim la o lecție nouă de istorie, dragi prieteni, și mă bucur să fim iarăși împreună la această emisiune care oferă soluții de viață din experiența personajelor biblice. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, profesor de istorie și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. Emisiunea de astăzi, dragi prieteni, ne aduce în atenție cel puțin două porunci ale Decalogului. A opta, care spune să nu furi, și a noua, care spune să nu minți. Ca de fiecare dată, vom căuta să vedem care este lecția pe care vrea Dumnezeu să o învățăm din experiențele prin care au trecut diverse personaje ale Bibliei. Astăzi vom avea în vedere pe Iacov și pe Iuda Iscarioteanul. Ambii sunt personaje emblematice. Nu voi anticipa însă, deși un soi de anticipare este însă și rostirea numelui acestor două personaje. Bine ați venit, domnule pastor, la o nouă lecție de istorie. Pentru astăzi ne propuneți să ne vorbiți despre lecția pe care o pot învăța oamenii din viață. În sensul că trăim într-o lume materială, nu putem să trăim fără bunuri materiale, pentru că asta ne creează confortul vieții, și unii au predispunere către a-și însuși bunurile altora. Cum priviți lucrul acesta?
Este o lecție foarte grea, pentru că cei mai mulți oameni care fură încearcă să se scuze într-un fel sau altul și să argumenteze că de fapt nu este o greșeală. A avut nevoie, omul acela nu-i trebuia prea mult și încearcă să motiveze, să scuze acest lucru și practica aceasta să devină un element banal și obișnuit. Aceasta este o prima atitudine. O a doua atitudine este că copiii noștri ne observă, ne văd și vor învăța din ceea ce facem noi, nu din ceea ce spunem. De aceea, pentru început, aș vrea să citesc un paragraf din Proverbe care spune: crește-l pe copil după rânduială, sau o altă traduce, învață pe copil care trebuie să meargă din tinerețea lui și când va fi bătrân, nu se va abate de la ea. Le mulțumesc părinților mei pentru că m-au învățat acest lucru când eram copil, poate în jur de 10 ani. M-a văzut odată venind acasă cu un buzunărel de porumb, cât era într-un buzunar de copil, câteva boabe de porumb, pe care le-am luat, evident, de pe câmp când mergeam cu vitele. Și m-a întrebat, de unde sunt astea? Păi de acolo, de ce le-a adus? Păi să le dau la găini. Și mi-a spus, uite, cu 10 lei cumpărăm o dublă de porumb și le dăm la găini o lună întreagă. Tu să nu mai iei niciun bob de porumb ce nu e al tău. Și foarte frumos mi-a vorbit și mi-a legat toată această lecție de Biblie. Și spune, dacă cineva ți-a dat îndemnul să iei, acel om nu știe Biblia, nu cunoaște Biblia. Tu care citești acum în Biblie, în Biblie scrie clar să nu furi. Tot ce nu e al tău să nu mai iei. Ei, acest lucru atât de adânc mi-a intrat în minte, încât mi-a rămas.
Păi, într-o lume creștină, toată lumea ar trebui să știe această poruncă clară, punctul numărul 8 din Decalog, care spune să nu furi. Cum vă explicați faptul că
trăim într-o lume care se numește creștină și în care totuși oamenii fură, și dacă ar fi doar furtișagurile mici.
Păi îmi explic cu ceea ce am încercat să spun la început. Oamenii au încercat să comenteze lucrul acesta. Spun, știți, mie nu-mi dă salariul cât ar trebui să-mi dea, cât muncesc eu, îmi dă mai puțin. Așa că eu trebuie să completez. Eu nu primesc toate drepturile care ar trebui să le primesc. Așa că mi le iau eu. Omul acesta și-a strâns toate aceste lucruri din furat. Așa că am și eu dreptul să iau de acolo, că nici el nu le-a luat cinstit. Și găsim o mie și una de motive ca să spunem că ceea ce de fapt facem este corect. Și din cauza aceasta, practica aceasta se răspândește și nu reușim să-i punem capăt aproape niciodată.
Păi haideți să ne uităm în Biblie atunci și să vedem ce personaje ne oferă Dumnezeu prin raportul biblic, personaje care fie au învățat, fie n-au învățat nimic din lecția vieții prin care au trecut.
Am ales un personaj, l-am ales pe Iacob, fiul lui Isaac. Iacob, chiar prin numele său, înseamnă înșelătorul, cel ce se ține de călcâiul fratelui, cel ce urmărește toate mișcările fratelui ca să-l prindă într-un moment optim pentru el și să îi ia drepturile. Își dorea dreptul de întâi născut și își dorea binecuvântarea lui Esau. Pe amândouă le-a obținut. Hai să spunem că una dintre ele a obținut-o cu consimțământul lui Esau, dar într-un moment din acesta, să zicem noi, discutabil.
A profitat.
Dar nu i-a băgat mâna în buzunar, ci l-a făcut ca Esau să dea el cu mâna lui.
Spunem că a fost o tranzacție păguboasă pentru Esau.
Dar la a doua ocazie n-a mai fost așa. La a doua ocazie, cea cu binecuvântarea, Iacob joacă un rol foarte înalt. Minte de nu știu câte ori, își învălește mâinile în pieile de iezi, își drege un pic vocea ca să semene mai nu știu cum, se îmbracă cu haine, se dă cu parfumul fratelui său și cu de toate. Deci a regizat treaba și cu artiști prin jurul lui, cu mama care îl îmbrăca și îl aranja în așa fel, încât să poată să dea impresia în fața tatălui că este Esau.
Adineauri, citați din Proverbe un verset extraordinar, un verset de învățătură pentru fiecare dintre noi, ca să fim părinți înțelepți, să învățăm pe copiii noștri de mici să fie cinstiți și să se mulțumească cu ceea ce au, și când vor crește mari, pe drumul acesta vor merge. Și iată că acum îmi spuneți că tocmai mama lui Iacov este aceea
autoarea.
Este autoarea aceea care, în loc să-l învețe să fie cinstit, îl învață să fie un șmecher, un hoț,
un mincinos
și un profitor.
Așa este. Și tocmai acest lucru vreau să-l urmăresc. Deci am prezentat această viață a lui Iacob, am repetat-o ca să o înțelegem cu toți, să vedem, Iacob a învățat ceva din această lecție? În primul rând, pentru că a profitat de fratele său și a jucat rolul acesta, el trebuie să fugă de acasă, să meargă departe, într-o zonă străină, și să lucreze acolo ca argat 14 ani pentru ca să se poată căsători, fiindcă n-avea niciun ban, nu avea nimic, și în societatea Orientului până în prezent, dacă tu nu ai cu ce să-ți întreții familia, nu te poți căsători. Și a trebuit să muncească 14 ani ca să își facă o situație materială și să se poată căsători. Și acum, exact în momentul cel mai frumos al vieții unui om, când te căsătorești, când îți iei mireasa și când intri în camera conjugală, constată că este înșelat. Și în loc de fata frumoasă, e fata urâtă. Vă dați seama? Și atunci își pune mâinile în cap, urlă, am văzut un film, sare la gâtul lui Laban, îl strânge de gât, te omor, socrule, ce mi-ai făcut? Și până la urmă se duce în casa lui și spune, așa a făcut și Esau, așa a urlat și Esau. Cum am înșelat? Am fost înșelat.
Avea conștiință totuși.
Deci observați dumneavoastră, primul lucru, Iacob recunoaște că cu ce monedă plătești, cu aia ți se plătește. Ce poate fi mai sensibil pentru un om să-l înșeli în dragostea lui? Fata pe care o iubești, să-ți o ia sau să nu mai ai. Ce-i mai sfânt? Ce poate fi mai important pentru un om ca binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu? I-am luat-o fratelui meu binecuvântarea, mi-a luat Dumnezeu mie fata iubită. Și atunci pune capul în pământ și spune, mea culpa, sunt vinovat, primesc aceeași monedă pe care am dat-o și eu fratelui meu.
Și asta a fost prima lecție.
Prima lecție.
Că în viața aceasta totul se plătește. Mergi pe drumul cel drept, vei primi bine. Mergi pe drumul cel strâmb, vei primi răul.
Mai departe, face târgul cu socru. Uite, muncesc, dar cât îmi dai? Și se înțeleg, uite, toate oile, toți miei care sunt bălțați, seini, sunt ai tăi. Ce este culoare plină, albă, este a mea. Și acceptă. Când vede socru că sunt prea mulți miei bălțați și prea multe oile bălțate, ce, a, nu, schimbăm. Numai cei care au urechile așa sau coarnele așa. Și ce, de 10 ori mi-a schimbat sâmbria. Ce-a făcut Iacov? N-a zis nimic. Zice, am fost un înșelător și l-am înșelat pe fratele meu în parte de înșelăciune. S-a dus la Dumnezeu și s-a rugat. Pentru că mai departe spune, dar Dumnezeu a fost de partea mea. În loc ca să îl spună, știi ce? Îmi fură el oile și îmi schimbă sâmbria, îi iau și oi. Dar el spune așa, zice, nici măcar o oaie nu ți-a lipsit.
A rămas consecvent în lecția pe care a învățat-o.
A învățat lecția, a învățat-o. Dar se merge mai departe. Se întoarce de la Laban. Ajunge în țara Canaanului, țara promiselor. Și își pune cortul. Vedeți, până astăzi, acolo unde spui cortul, nu-i locul tău. Cel mult plătești o mică taxă, dau și eu 30 de lei sau 50 de lei pentru 5 nopți când pun cortul aici. Îl strâng și plec mai departe. Însă în locul unde își va pune pentru prima dată cortul în țara Canaanului, Iacov spune așa, nu vreau să mai am niciun conflict cu nimeni. Cât costă locul acesta? Și spune 100 de chesita, adică 400 de sicli de aur. Sumă frumoasă, chiar ca mult. Și spune, bine, 400, poftim. Nu se târguiește. Dar nu vreau ca cineva să mă arate cu degetul, nu vreau ca să vină la mine, mută-ți cortul de aici, pleacă de aici. Nu, vreau să fiu un om care să stau cu fața senină înaintea oricui. Mi-am cumpărat locul acesta, este al meu, sunt proprietar.
Cel care odată lua totul prin înșelătorie, acum învață să fie cinstit.
Vă place lecția? A învățat ceva? A învățat. Bun, merge mai departe. Și aduce aminte că tot ce a făcut, a făcut la îndemnul mamei. O iubea foarte mult pe mama, cu siguranță, și mama îl iubea foarte mult. Și a dorit atât de mult să se întoarcă acasă să-și revadă mama, nu? Fiecare dintre noi, unde te duci? Mă duc la mama. Pregătește mâncarea ei frumos, câte amintiri plăcute. N-a mai avut ocazia să o vadă niciodată pe mama lui. Și atunci și-a spus, de ce? Pentru că mama m-a învățat un lucru rău, Dumnezeu a privat-o de ce era mai drag de copilul ei iubit. Și pe copilul ei iubit l-a privat de ce era mai drag de mama lui. Și atunci Iacob mai spune ceva. Vreau să-mi învăț copiii să fie cinstiți. Și gândiți-vă că se întorc din Egipt cu grâu și cu bani. Oh, ce bine! Formidabil! Noi am cumpărat atâta grâu și ne-au rămas și banii. Bravo! Uite, cu ăștia ne mai cumpărăm un computer, ne mai cumpărăm ceva, câte nu vreți să ne cumpărăm. Avem bani de... Ce spune Iacob? Nu, copii? Puneți-i deoparte. Când vă întoarceți înapoi, îi duceți înapoi. Fantastic. Am avut o dată o ocazie, nu mai țin minte cine a fost persoana, dar știu că cumpărând dintr-un magazin și schimbând o pereche de sandale care le-a cumpărat și nu i s-a potrivit, își plătise o singură pereche, a luat perechea nouă, de-aia a rămas și perechea veche în geantă. Și a venit acasă în România și se trăiește cu două perechi de sandale pe preț de una singură. Și persoana când a observat, a scos o hârtie și a spus, uite, atât a costat perechea de sandale, vă rog, când vă întoarceți înapoi, duceți-o acelui negustor și spuneți că din greșeală a rămas o pereche de sandale în plus și vreau să o plătesc. M-am dus cu banii și am ajuns la negustor și am scos banii și i-am oferit. Era 10 euro. Și a făcut așa ochi mari, zice, mulțumesc, mulțumesc. El era un musulman, noi eram niște creștini și mă bucur de această lecție de creștinism autentic dat de un creștin obișnuit. Aceasta a fost lecția lui Iacov. Zice, duceți înapoi banii. Probabil a fost o greșeală. Duceți-i acolo și spuneți că s-a făcut o greșeală, noi suntem oameni cinstiți. Vedeți, Iacob nu că a învățat o lecție doar pentru sine. Iacob i-a învățat și pe copiii lui să fie corecți. Dacă mama mea a făcut o greșeală, eu trebuie să repar greșeala mamei mele. Acest lucru îmi place extraordinar de mult și vreau să spun, societatea aceasta, oricare ar fi ea și în orice loc, nu se va schimba nici prin 10 revoluții. Dacă o generație nu are curajul să spună, am fost educați greșit, părinții noștri ne-au spus fă așa și nu a fost bine și noi să începem să le spunem copii, nu mai faceți așa, faceți altfel. Până când nu va veni o generație care să recunoască atât păcatul ei, cât și păcatul părinților lor, nu vom putea să avem un viitor frumos și mai bun. Iacob a pus bazele unui popor printr-o educație care a corectat greșeala de educație a părinților lui.
Domnule pastor, totul pornește de la minciună. Că nu degeaba spune Domnul Iisus despre Satana că este tatăl minciunii și un ucigaș. Mincinosul este și înșelător, mincinosul ajunge să fie hoț, mincinosul ajunge să fie trădător, mincinosul ajunge să ucidă. Și mă gândesc în situația aceasta la Iuda, un alt Iuda, un Iuda din Noul Testament, Iuda, ucenicul Domnului. Haideți să-l vedem pe Iuda și să-l înțelegem în evoluția lui. În evoluția lui către rău.
De la început aș preciza că în grupa ucenicilor Iuda avea funcția de casier. Deci era casierul grupei. Se vede că erau oameni care din respect și din înțelegerea situației oferea Domnului Hristos daruri și chiar ni se spune că îl ajutau cu anumite lucruri. Așa că Domnul Hristos, pentru ca să întrețină cei 12 oameni cu mâncare, nu, trebuia mâncare. Erau niște cheltuieli, primea și anumite lucruri. Cine era casierul? Era Iuda.
Și este foarte interesant că Iuda este singurul dintre ucenici pe care nu l-a chemat Domnul. S-a chemat singur.
Bun. Acum, e o situație când în grupa lor se întâmplă un eveniment. Maria sparge un vas de alabastru foarte scump, cu un parfum foarte scump, a uns trupul Domnului Hristos și a umplut casa de acel miros plăcut. Iuda este omul care se revoltă cel mai mult. Și spune, acest parfum ar fi costat 300 de dinari, o sumă mare, foarte mare. Ce banii aceștia ar fi putut fi realizați prin vânzarea parfumului și ar fi ajutat foarte mulți săraci. Să spunem, noi ar fi mâncat cu acești bani 300 de oameni care n-au de mâncare, ar fi avut de mâncare pentru o săptămână. Vedeți cât de mult am fi ajutat, cât de umanist era Iuda, cât de darnic era Iuda, în schimbul unui lucru care nu are mare treabă, deci să ungi picioarele unui om cu parfum, s-a dus în câteva ore tot parfumul și n-a realizat nimic. Deci este un tip pragmatic și toată această gândire a lui ține foarte bine în orice societate, mai ales în societatea noastră de astăzi. Însă, autorul Bibliei comentează lucrul acesta și vreau să-l citesc chiar exact pentru că mi se pare o forță extraordinară când citești cuvântul acesta. Iată ce spune în Ioan capitolul 12. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Comentariu. Dar A spus aceasta nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că era hoț și avea punga și lua cele puse în ea. Ăsta este comentariul Bibliei.
El plângea acum după banii care treceau printre degete și pe care nu și putea însuși, mai ales că în realitate acești 300 de dinari nu erau puțini, erau plata pentru munca pe un an de zile a unui om.
Da, da, seama. Și știi, de unde e mult, poți să ieși tu mai mult. Și el, ca orice contabil, știa să-și facă bine socoterile și să-i rămână și lui ceva. Ah, e dureroasă treaba. Mă gândesc la o ilustrație pe care am auzit-o de multe ori. O bunică a rămas doar cu un nepot. O tragedie în familia lor, au murit toți și a rămas cu un nepoțel. El creștea. Îl îngrijea, îi cumpăra ce-i trebuie, îl trimitea la școală. Bunica observă că nepoțelul vine acasă cu o gumă străină, cu un creion străin, cu o ascuțitoare care nu era a lui. Și bunica, foarte atentă, de unde e asta? De ce-i cu asta? Păi s-a pierdut în ghiozdan, nu știu ce. O duce înapoi, o duce înapoi. Peste câteva zile venea cu altceva și bunica și-a dat seama că acest copil are tendința să fure. Și își pune întrebarea, trebuie să-l lecuiesc. Discută cu el, îl amenință, îl mai ia și cu nuielușa, dar după câteva timp copilul iar revenea cu lucruri care nu erau a lui. Și atunci bunica a intrat pe gânduri, ce să mă fac? Cine fură azi un ou, spune proverbul, mâine va fura un bou. Am un singur nepot, să-l văd mare și la închisoare, în loc să îmi fie de ajutor la bătrânețe să mă duc la închisoare, să-i duc pachetelul, trebuie să fac ceva. Și atunci, într-o zi, când băiețelul mai vine de la școală cu ceva, bunica pune mâna pe el, ia tricota în casă, merge cu el lângă sobă și spune, fii atent, dacă te mai prind încă o dată că fur ceva, uite, vezi aceasta, Andreea? Am să o bag în foc, am să o înroșesc în foc și am să zgâuresc mâna cu Andreea. Ai înțeles? Copilul a început să plângă, s-a speriat, bunica, am înțeles, nu mai fur. Dar după o lună și ceva, iar așa a furat. Ce face bunica acum? Și-a dat cuvântul că îi va găuri mâna cu Andreea. Ce faci? Pune mâna pe el, duce la foc cu Andreea în mână, copilul începe să plângă, să țipe, să promită că așa, că pe dincolo, dar bunica este fermă, hotărâtă. Bagă Andreea în foc, o încinge și în momentul în care Andreea este roșie, o ia, vine spre mâna copilului, acesta începe să țipe, să urle, îi dă drumul și înfige Andreea în mâna ei. Zice, am promis că voi stăpânge mâna cu Andreea. Nu am reușit să te educ. Nu am reușit să te fac om. Uite, pentru că nu am reușit, mi-am străpuns mâna. A fost o lecție foarte dură. Aș putea spune că s-a întâmplat exact. Este o învățătură, o morală. Dar lucrul acesta dur a reușit să trezească pe copil și să-l oprească din practica lui a furatului. Întrebarea pe care mi-o pun, ce facem noi, părinți, educatori, oameni care stăm în slujba celorlalți oameni, ce facem ca să stopăm o practică atât de răspândită ca cea a furatului? Ce învățăm din lecțiile istoriei? Iacob a învățat o lecție extraordinară și pentru el și pentru copiii lui, și a reușit să facă din familia lui destul de împrăștiată și de greu de stăpânit niște oameni corecți. Iuda, în schimb, deși a stat 3 ani și ceva lângă Domnul Hristos, nu a reușit nimic. Care este lecția? Lecția este una singură. Doar calea corectă a Bibliei de a ne însuși păcatul ca păcat este singura cale de a birui, însă trebuie să ai puterea morală, puterea lui Iacob, de a recunoaște greșeala și de a te hotărâ să te îndrepți. Cred că merită, pe lângă Iacob, pe lângă fiii lui, să mai trecem și alte nume, ale dumneavoastră și ale noastre, ca oameni care am învățat ceva din istorie, am învățat să fim cinstiți, pentru că numai așa vom deveni bogați.
Vă mulțumesc, domnule pastor!
Fiecare om trece prin viață și, vrând nevrând, experimentează tot felul de evenimente. Este interesant însă faptul că fiecare om are altă reacție în raport de temperament, veți spune poate. Eu cred că reacțiile sunt motivate mai ales de credință. Diferența dintre Iacov, care învață lecția, și Iuda Iscariotanul, care pică la examenul practic, este raportarea fiecăruia la Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care trebuie să o înțelegem. În rest, este doar teorie. Ne oprim aici pentru astăzi, dar vă invit și la emisiunile care vor urma, pentru că fiecare dintre ele ne oferă o nouă lecție. Sunt Ioan Paicu. Până la o nouă întâlnire, toate bune! Thank you.